Comeza a vosa formación como adestradores e adestradoras. Canto mellor sexa a vosa formación, máis facilidades teredes para poder transmitir de coñecementos ás vosas familias na xornada saudable. Disto isto, hoxe en día é moito máis doado acceder a unha gran cantidade de información porque se vive conectados ás novas tecnoloxías. Isto leva a que sexa moito máis fácil ter uns coñecementos básicos sobre todo tipo de temas, pero por outro lado, complica diferenciar entre boa e mala información. A continuación, tedes un vídeo que vos fala duns hábitos saudables moi concretos. Ides velo e despois opinaredes se a información do vídeo vos parece contrastada ou un mito.